Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și peste de 50 de minute voi fi alături de dumneavoastră, în casele dumneavoastră sau prin intermediul undelor radio. În această ocazie vom discuta, așa cum rămăsese vorba data trecută, despre războiul în numele Domnului și nu voi porni această discuție până nu-i voi spune bun revenit, bun regăsit, Florin Matei.
Bine te-am găsit și eu, Laurențiu.
Florin întotdeauna este alături de noi, doamnelor și domnilor. Așa cum vă promit, astăzi vom continua discuția despre războiul în numele Domnului și pentru că suntem la a doua parte a ei, nemai vrând să pierdem timpul, vreau să-l rog pe Florin să facă o scurtă trecere în revistă a ceea ce a fost în ocazia trecută și ca să punctăm așa exact discuția noastră, vreau să revin cu întrebarea dacă este Biblia o carte de război.
Războiul a fost un fenomen obișnuit în existența umană, indiferent de perioada istorică la care noi ne referim. Iar din perspectiva aceasta, noi găsim războiul ca un fapt recunoscut chiar și în Sfânta Scriptură. Că acest război avea o conotație istorică, o conotație teritorială, este adevărat. Însă în lumea antică orice război avea o conotație religioasă, spirituală. Cele două sunt suprapuse. Toate celelalte războaie, am putea spune, fie că ne referim la al doilea război mondial, fie că ne referim la războaie care sunt desfășurate pe plan local, zone de conflict, a se vedea Cecenia, Transnistria și altele, în spatele tuturor, simțământul analiștilor este că motivul religios stă cumva ca un fundal pentru declanșarea unei lupte.
Și să completăm lista acestora cu ceea ce se întâmplă astăzi în Irak, exact. În Afganistan, în Siria, Turcia,
da? E un război al religiilor.
E un război al religiilor, exact.
În lumea antică exista o diferență și anume în lumea antică războiul era cumva dirijat, era coordonat de către divinități. Iar oamenii sunt cei care în numele divinității luptau. Fie este vorba de o revelație directă, fie este vorba de un mod de înțelegere al oamenilor raportat la război, însă cert e un lucru, și anume faptul istoric se suprapune cu factorul religios. Orice război are o conotație și din perspectiva aceasta și din unghiul acesta.
Acum, uitându-ne la război din punctul de vedere exprimat de tine, este corect să spunem despre Dumnezeu că El este acela care ordonă, generează, instrumentează un război?
În contextul marii lupte, deci așa. În contextul luptei dintre bine și rău, temă prezentă în Sfânta Scriptură în cele mai multe dintre cărți, chiar dacă nu explicit, dar implicit, de aici deducem că dacă privim evenimentele biblice, narațiunile, episoadele, personajele și toată acțiunea, toată întâmplarea, o înțelegem din unghiul acesta, din perspectiva aceasta, răspunsul ar fi da. În spatele oricărui război pe care poporul lui Dumnezeu l-a purtat, un război de cucerire, în cazul de față, cel la care mă gândesc eu, cucerirea țării Canaan, da. Putem vorbi despre Dumnezeu ca fiind cel care inițiază, cel care coordonează, cel care luptă. Imaginea aceasta unui Dumnezeu războinic, da. O înțelegem în clipa în care înțelegem și tema Scripturii. Uh-huh. Lupta bine-rău. Într-un alt context, Dumnezeu nu apare în calitatea de războinic. De exemplu, dacă ar fi să mergem în cer, în Apocalips 12, da. Ni se spune în Apocalips 12 că în cer s-a dat o luptă. Este pentru prima dată când îl vedem pe îngerul Mihail luptând cu Lucifer, cu diavolul, cu Satana, cu Balaurul. Da. Vedem un Dumnezeu care luptă în condițiile în care răul este cel care se ridică, răul este cel care încearcă să uzurpe și să sufoce binele. În contextul ăsta, da, într-un context de liniște, într-un moment pașnic, de pace, să zic așa, universală, noi nu avem de-a face cu un Dumnezeu războinic.
Și niciodată el nu provoacă.
Da, nu putem spune că în spatele unui război, fie că e pământesc, fie că a fost ceresc, da, stă un Dumnezeu capricios care pune mâna pe arme, între ghilimele, și declară de la sine putere război cuiva. Nu, ci Dumnezeu lansează, se luptă în cer cu Lucifer, ca urmare a unei provocări pe care răul o înaintează. E, din perspectiva aceasta, Dumnezeu apare în calitatea aceasta de războinic.
Bun. Da,
ce spune. Te rog, înainte de a trece la următoarea întrebare, mai e un detaliu important. Așa. Și anume, tema războiului sfânt îl numeam noi, dar am zis data trecută că războiul sfânt este un termen tehnic. Tema aceasta a războiului, dacă este luată singular, creează mari probleme. Uite-te, de exemplu, astăzi, ISIS. Ne uităm spre Ben Laden și grupările extremiste ale lumii. Vedem o tendință militară, clar, vedem o motivație religioasă în spatele evenimentului respectiv.
Un radicalism religios
invocat și pus în seama divinității, dar care are totuși o problemă. Adică nu putem pune un semn de egalitate, nu știu dacă vom mai apuca să vorbim despre tema asta, de asta și punctez la întrebarea ta. Ce sesizăm de aici este un lucru. Când războiul în Scriptură are loc, tema războiului trebuie corelată cu alte teme biblice. Îți dau un exemplu. Putem vorbi despre război în contextul unui legământ. Putem vorbi despre război în contextul mântuirii, al salvării, putem vorbi despre război în contextul suveranității, iar aici, în contextul suveranității, vorbeam noi data trecută despre Ninive.
Exact, da.
Deci putem vorbi de niște popoare care au contact cu divinitatea, au acces la acest Dumnezeu și sunt cunoscuți. În lumea modernă, războiul care dă naștere nu se situează într-un context biblic care are de a face cu Dumnezeu, cu divinitatea care inițiază, ci este doar presupunerea că Dumnezeu este cel care ar sta în spatele acțiunilor militare pe care eu le fac.
Da, da, da. Bun, aș vrea să amintim ascultătorilor și deopotrivă telespectatorilor noștri de unde a venit această noțiune de război sfânt. Și vreau să te refer aici la acele oracole de la Delphi. Este un amănunt care mie personal mi s-a părut interesant enunțat de tine în ocazia trecută și cred că și ascultătorilor și telespectatorilor le-ar prinde bine o amintire a lui.
Cea mai veche expresie ce are de-a face cu războiul sfânt, cum spuneai și tu, se găsește în oracolul din Delphi. Acolo războaiele, cel puțin dovezile ne sugerează ideea asta, războaiele erau conduse împotriva membrilor unei descendențe sacre, care prin acțiunile lor ei uzurpau drepturile unei anumite zeități din lumea antică. Termenul acesta a fost cumva preluat, el este în limbajul de specialitate și religios, se găsește și în interpretarea și în înțelegerea sociologică și chiar politică, dar din păcate introdus în contextul acesta sfânt nu este cea mai potrivită alegere, dar cu ghilimelele necesare și cu definirea corespunzătoare, echilibrată pe care noi am făcut-o atunci, am putea să înțelegem lucrurile din perspectiva aceasta. De ce zic că e puțin ne la locul ei? Pentru că război cu noțiunea de sfânt sunt doi termeni ce pot intra în contradicție, sunt doi termeni antagonici ce pot crea minții umane o dificultate de interpretare și de înțelegere. Putem vorbi despre război, dar nu putem declara războiul sfânt decât în condițiile în care el, cumva, de-aia am pus noi ghilimelele necesare, este promovat de către Dumnezeu. Toate războaiele lumii antice, într-o anumită măsură, erau sfinte, dacă e să ne exprimăm așa, pentru că ele erau cumva direcționate, erau dirijate de către o zeitate ce se afla la un nivel superior. Bine, lumea antică divinitățile erau cumva împărțite pe clase, pe ranguri, pe structuri. Unele erau pământene, altele subpământene, altele cerești. Dar am intrat în alte noțiuni.
Și aminteai tu în ediția trecută faptul sau exemplul lui poporului filistean în contradicție cu cel israelit atunci când chivotul a fost capturat de ei și s-au întâmplat unele lucruri.
Acum, nu orice revendicare a unui război poate însemna că numele războiul respectiv este făcut, este dirijat în numele divinității. Sub nicio formă. Sunt în scriptură războaie în spatele cărora nu stă Dumnezeu. Stă o inițiativă umană, iar ăsta este războiul despre care noi am vorbit în ocazia de data trecută. În clipa în care ei merg la război, iau chivotul asemenea unui talisman,
exact,
trăind cu presupunerea că, de fapt, dacă vor merge cu chivotul, Dumnezeu își va apăra chivotul și automat
și pe
le va conferi și lor victoria. Ei se înșeală, ajunge chivotul în Filistia, iar acolo vedem că Dumnezeu poartă o victorie mult mai puternică, de o amploare mult mai mare decât atunci pe câmpul de luptă. Aici deducem un lucru, că pentru un război Dumnezeu nu are neapărat nevoie de oameni.
Oricum a dovedit-o asta în orice ocazie.
Ocazii. Oamenii au nevoie să-L vadă pe Dumnezeu, în Scriptură vorbind, în calitatea aceasta de conducător, ca ei să fie convinși de suveranitatea lui Dumnezeu și de posibilitatea ca El să conducă întregul univers, întregul pământ și modul în care oamenii își desfășoară activitățile la nivelul acesta.
Bun, mai vorbeam noi în ocazia trecută de faptul că pentru a înțelege conceptul acesta de război sfânt, avem nevoie de câteva elemente de context istorico-biblic. Aș vrea, te rog, doar să le punctez pe fiecare dintre ele, ca să
primul,
ne amintim.
Primul element pe care noi l-am amintit, ce ne ajută să înțelegem contextul momentului respectiv, este faptul că războiul este purtat și ar trebui să fie văzut în contextul unei promisiuni pe care Dumnezeu o face poporului credincios. În contextul ăsta, Dumnezeu face o promisiune lui Avram, Isaac și Iacov că ei vor intra într-o țară în care curge lapte și miere. Din perspectiva aceasta, Dumnezeu își duce la îndeplinire promisiunea. Un al doilea factor pe care noi îl aminteam este că țara în sine, Canaan, n-ar trebui să fie percepută ca un drept sau Israelul este proprietarul acelei țări, ci prin victoriile repurtate de Dumnezeu acolo, ideea religioasă pe care poporul ar trebui să o aibă este aceasta: nu noi suntem cei care am cucerit țara, ci țara a fost cucerită de către Dumnezeu.
Și ne-a fost oferită în dar.
Tema asta, promisiunea, tema asta cu țara în calitate de cadou oferit poporului, explică cel puțin din două direcții complementare, explică tema războiului în Sfânta Scriptură. Mai există și un al treilea element ce ține de context, și anume ideea de posesiune. Dacă nu aveai pământ în lumea antică, dacă nu erai posesorul unui anumit teritoriu, tu de fapt nu aveai identitate. Și noi am punctat la momentul respectiv că de aceea Dumnezeu le dă poporului tablele legii și are loc descoperirea de sine a lui Dumnezeu în pustiu. El, Dumnezeu, putea foarte bine să se descopere în Canaan fără nicio problemă, dar El alege să se descopere în pustiu pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie pe deplin conștient că ei pot căpăta o identitate și prin țara pe care Dumnezeu le-o va da, dar nu numai prin țară, ci identitatea lor s-a format în pustiu. În clipa în care și-au construit un templu mobil, în clipa în care Dumnezeu le-a dat cele 10 porunci, în clipa în care Dumnezeu le-a dat legile ceremoniale, Identitatea, interesant, din punct de vedere biblic, identitatea poporului este deja creionată, este deja trasată sau ar fi trebuit să fie, teologic vorbind,
da.
În clipa în care intră în țară. Ei, când intră în țară, ei știu
cine sunt, cunosc.
Din perspectiva asta, războiul ar trebui să capete o altă semnificație. Mai putem vorbi iarăși în context despre țară ca spațiu de locuit. Ea este cumva sinonimă cu ideea de posesie a țării. Înrudite cu cele două concepte ar mai fi încă unul, și anume stăpânul țării, stăpânul pământului este Iahve, este Dumnezeu. Stăpânul nu este omul. Omul cel mult poate, că asta este și lecția din Cartea Judecători, omul cel mult poate opri binecuvântarea lui Dumnezeu.
Mi-a plăcut mult de tot ideea pe care o enunțai în ocazia trecută, și anume poporul Israel a avut statut de chiriaș în țara promisă,
exact.
Nu de proprietar.
Proprietar este Dumnezeu, iar dacă omul îi rămâne credincios, asta învățăm din Scriptură, limitele binecuvântării nu pot fi măsurate, nu pot avea o anumită limită. Și o ultimă înțelegere ține foarte mult de ideea de legământ. Cumva în Geneza 12 avem de a face cu o promisiune. La puțin timp, în Geneza 18, am vorbit noi despre circumcizie, tăierea împrejur, iar acum vedem o reafirmare a noțiunii de legământ, a credincioșiei poporului față de Dumnezeu. Dumnezeu nu pornește în calitate de războinic fără ca mai întâi poporul să nu încheie legământ cu el. Când are loc războiul în Egipt, Dumnezeu intră în Egipt pe baza unei promisiuni pe care el a făcut-o, că îi va duce în țară. Când sunt în pustie, noțiunile sunt cumva sinonime, însă în același timp mai intervine un element. De data aceasta Dumnezeu are nevoie de daul lor, are nevoie de acordul lor. Eu merg cu voi, voi sunteți împreună cu mine?
Da.
Putem merge împreună? Până la Exod 2, 3, 4, avem de a face cu un Dumnezeu care este fidel lui însuși.
Și împlinește o promisiune pe care l-a făcut-o. Cuvântul lui este în joc.
După aceea intervine, datorită și relației care se încheagă, datorită și relației de apropiere, poporul lui Dumnezeu trece la un alt nivel de înțelegere al divinității. Mergând la un alt nivel de înțelegere a persoanei lui Dumnezeu, în mod automat și cerințele devin, angajamentul lor capătă o semnificație și o conotație mai profundă. Iar din perspectivele astea, din argumentele astea pe care ți le-am punctat, putem înțelege noțiunea de război.
Mai rămăsese de discutat pentru data trecută unele lucruri pe care noi le-am aprofundat după aceea, pentru că, așa suntem noi, nu terminăm întotdeauna ce ne propunem, și anume motivele pentru care Războiul Sfânt a fost declanșat. Vorbeam noi despre unele elemente ce au ținut și de cultura și de percepția asupra realității din momentul acela, și aș vrea să le explicăm în cele ce urmează.
Cel mai clar text biblic, ca să-ți merg direct la răspuns biblic, pentru că aici sunt, la întrebarea ta sunt cel puțin două tipuri de răspunsuri.
Așa.
Există un tip de răspuns ce are de-a face cu contextul cultural pe care noi l-am tot zugrăvit în emisiunile trecute, și mai este un alt tip de răspuns care are de-a face cu noțiuni biblice. Merg pe varianta care are de-a face cu noțiune biblică, și anume în Geneza capitolul 15 cu versetul 16, Dumnezeu îi spune lui Avram că nelegiuirea cananiților încă nu și-a atins vârful de culme. Din clipa respectivă și până în momentul în care începe războiul din Iosua, până în momentul respectiv trec undeva la 400 de ani. Uitându-ne la cronologia aceasta, avem doar o singură concluzie, și anume Dumnezeu ar fi putut să-l introducă pe Avram, ar fi putut să-l ducă în țara promisă încă de atunci. De fapt, el se afla în țara promisă la momentul respectiv. Dumnezeu ar fi putut să dea țara promisă la clipa respectivă, la momentul respectiv. I-a promis lui Avram, lui Avram putea să-i și îndeplinească făgăduința. Însă exista o problemă din ceea ce înțelegem din textul biblic. Deducția pe care o facem este că motivul pentru care Avram își primește împlinită promisiunea atât de târziu, el și urmașii lui, este datorită faptului că în momentul respectiv nelegiuirea cananiților încă nu și-a atinsese vârful.
Asta înseamnă că Dumnezeu încă le mai acorda
Dumnezeu
har.
Mai acordă har. Uh-huh. E, din versetul ăla, Geneza 15 da. Cu 16, se creează o imagine extraordinară a unui Dumnezeu ce știe când să acționeze, ce știe cum să procedeze, știe să fie credincios lui Avram și seminției lui, poporului Israel, dar în același timp ne dăm seama că Dumnezeu nu lucrează părtinitor. Uh-huh. Ci ne dăm seama că suveranitatea lui Dumnezeu și modul lui Dumnezeu de acțiune se menține într-un echilibru, hai, cuvântul perfect descrie prea puțin realitatea. Dar vedem aici un Dumnezeu care nu este obtuz. De multe ori Dumnezeu, când ne uităm în Scriptură, a fost acuzat de, privind la tema noastră, a fost acuzat ca fiind brutal, ca fiind fără milă, ca fiind un Dumnezeu crud, viclean în modul în care el procedează. Și astea nu sunt acuzații vechi, astea sunt acuzații ce există pe scena sociologică, psihologică și religioasă a lumii de luni bune. E, dat fiind textul ăsta, noi vedem că ceva se întâmplă în Canaan. Tot de aici intrăm la informații culturale, mai deducem din alte texte, vorbind de Levitic, vorbind de texte din Deuteronom, că în Canaan se practicau sau existau tot felul de practici imorale care aveau de-a face, aduceau în prim plan copiii, nou-născuții, aceștia fie erau omorâți, fie erau chinuiți, fie erau oferiți ca jertfă unui anumite zeități. Aici am intrat în detalii pe care noi le-am mai discutat în ocazii trecute. S-au descoperit, sunt dovezi arheologice, că în timpul respectiv copiii, în clipa în care erau sacrificați, erau oferiți zeilor, nu erau oferiți doar de vii.
Da, erau
măcelăriți.
Un proces cruzime extraordinară.
Fie erau tăiați și organele le erau oferite zeilor, doar organele copiilor, fie mulți prunci, dovezile arheologice spun, aveau capul strivit de bolovan, pentru că asta s-a urmărit, zeitatea asta a vrut. E, gândește-te că toate astea vorbesc despre un moment de decădere al civilizației din timpul respectiv.
Și ca să adăugăm la acestea necromația, spiritismul și toate acțiunile oculte pe care le desfășurau ei.
Aici vorbim de un ansamblu de factori. Oricine alege să privească tema războiului biblic doar dintr-o singură perspectivă, din punctul meu de vedere, greșește grosolan. Pentru că tema războiului în Scriptură poate fi înțeleasă doar cu multele ramificații pe care noi le discutăm și le analizăm aici.
Inclusiv motivele reale pentru care Dumnezeu a acționat în felul acesta.
Da. Dacă privim și din perspectivă biblică și din perspectivă culturală, eu cred că noi ne putem crea o imagine corectă cu privire la cum este Dumnezeu și de ce acționează Dumnezeu într-un anumit mod.
Din punctul acesta de vedere vreau să te mai întreb un lucru. În decursul acesta de 400 de ani, așa cum ai spus tu mai devreme, dincolo de harul pe care Dumnezeu le-a oferit la momentul acela, au fost ocazii în care El s-a și descoperit lor, adică mai mult decât, băi, nu mai faceți mă prostii de-astea.
Da,
adică voi mă cunoașteți pe mine? Asta este întrebarea mea. El le-a oferit oamenilor posibilitatea de a-L cunoaște?
Noi am discutat în două emisiuni, dacă nu chiar trei.
Așa.
Noi am discutat despre împăratul Gerarului. Într-o altă emisiune noi am discutat despre faraon. care a primit descoperiri, care a primit revelație. Iar din cele două exemple și multe altele, adică noi putem vorbi despre o revelație, dar putem vorbi și despre faptul că Avram a stat în mijlocul poporului, ca o mărturie a credincioșiei lui Dumnezeu. El a stat în mijlocul lor, el a fost un fel de evanghelie a Vechiului Testament pentru oamenii din generația respectivă. Cam astea ar fi dovezile de har pe care Dumnezeu le-a oferit, cele care reies în mod direct și în mod clar din textul biblic. De ce zic în mod direct? Pentru că la modul în care împăratul Gerarului, la modul în care faraon se raportează la Avram, ne dă de înțeles că noțiunea de Dumnezeu al evreilor, noțiunea aceasta nu era complet necunoscută, ci că undeva în fundal, în background, existau și alte date, existau și alte informații pe care Scriptura nu ni le explică atât de clar și evident cum ne-am dorit noi.
Bun, doamnelor și domnilor, am ajuns la jumătatea acestei emisiuni. Așa cum v-am obișnuit în ultima vreme, urmează o piesă muzicală. Până atunci, recomandarea noastră este ca să țineți aproape de televizoare și de aparatele de radio, pentru că după această pauză muzicală vom discuta despre unele ființe mitologice prezente în Vechiul Testament și legătura dintre acestea și Războiul Sfânt. Rămâneți cu noi!
Good.
revenit, doamnelor și domnilor, după această piesă muzicală la discuția despre războiul în numele Domnului. Suntem la emisiunea al 12-lea ceas. Eu sunt Laurențiu Prună, iar alături de mine, ca de fiecare dată, este Florin Matei. Ne-am întors după această pauză muzicală. Florin, spuneam înainte că vom discuta despre câteva ființe mitologice prezente în Vechiul Testament și te-aș ruga eu să faci legătura sau relația dintre ele și Războiul Sfânt.
Acum, când tu zici... mă întrebi despre și îmi pui întrebarea și mă pui în situația să vorbesc despre mit, important este că, cel puțin din perspectiva noastră, celor care citim Biblia, ideea de mit contrazice ideea de revelație.
Corect.
Iar tema din start se anunță a fi extrem de sensibilă.
Am până spus la ființe mitologice pentru că ele sunt asemănătoare ca și descriere și acțiune cu unele ființe mitologice prezentate așa în culturile contemporane Sfintei Scripturi.
Acum, e un lucru foarte interesant, dacă cuvântul mit nu ne sperie,
așa,
ci cuvântul mit este definit în mod corect, eu cred că vom vedea de fapt că în spatele multor idei pe care noi le găsim în Scriptură, Dumnezeu se folosește de un limbaj al timpului respectiv, un limbaj poetic. Pentru că în spatele acelui limbaj poetic să se găsească o luptă pe care el o dă, un conflict pe care el îl are, cu anumite forțe ce într-adevăr sunt considerate ca fiind mitologice. În primul rând, mitul nu trebuie să ne sperie. Mitul este o concepție despre lume și viață pe care oamenii o aveau în lumea antică. Adică în lumea antică, în mijlocul popoarelor ce aveau un anumit nivel de cultură, adevărurile sau unele adevăruri ce astăzi există pentru noi, ele erau exprimate sub forma unor povestiri, sub forma unei exprimări simbolice a unei realități ce exista în timpul respectiv sau unei realități ce aducea în termeni și în grad de apropiere foarte mult cu ceea ce la nivel real se petrecea. Din perspectiva asta, noi îl găsim pe Dumnezeu luptându-se în Scriptură cu câteva dintre ființele ce astăzi în lumea animală nu își găsește, nu are un corespondent. Primul dintre ele este Leviatanul.
Celebrul animal din cartea lui Iov.
Exact. Și din cartea lui Iov, și mai apare cumva, el mai este descris și în Psalmul 74. Acolo noi avem o descriere a luptei pe care Dumnezeu o dă. Psalmul 74 despre Leviatan ne spune că Dumnezeu este cel care l-a învins cumva în trecut. Psalmul 74 este scris în contextul în care templul, sanctuarul este devastat, iar autorul biblic al acestui psalm își dorește o reafirmare a suveranității lui Dumnezeu, a controlului Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu. Iar el, autorul, se folosește de imaginea aceasta biblică și spune: așa cum Dumnezeu în trecut a biruit Leviatanul, așa cum Dumnezeu împărățește peste tot, așa cum Dumnezeu ne-a făcut o cărare prin ape, și cercetătorii cred că se referă la trecerea Mării Roșii, la fel Dumnezeu ne poate restaura sanctuarul, ne poate restaura templul și ne poate reda victoria. Asta este, dacă vrei, o primă definiție a luptei dintre Dumnezeu și Leviatan. Cert e un lucru, Iov 41 cu versetul 1 sau capitolul 40, ultima parte, prezintă tot aceeași temă. Ne spune că nu există niciun om care să fi înfrânt această creatură. Ci limbajul, la fel ca în Psalmul 74 și în Iov 40-41,
da,
clarifică lucrurile că singurul care îl poate înfrânge, singurul care poate obține victoria, este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nimic nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să-și ducă spre victorie propriul popor.
Și apropo de ce spuneai tu mai devreme, nimic nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire făgăduințele pe care le-a făcut și cred că în sensul acesta Dumnezeu este văzut ca fiind purtătorul de steag în lupta cu răul din lume.
Exact. A doua creatură, de fapt prima așa cum este ea denumită, așa cum este ea amintită, este tot în Iov 40, Behemot este numele acestei creaturi, seamănă cumva cu un hipopotam, dar nu își găsește un corespondent în lumea noastră.
Cel puțin în descrierea pe care o face Biblia, puțin, cu coada exact, într-o anumită formă.
Exact. Uh-huh. Acum, și Behemot și Leviatanul transmit cumva, sunt imagini poetice a unei lupte pe care Dumnezeu a purtat-o în realitate cu cel care este îngerul căzut, cu Satan. Adică toate aceste creaturi reprezintă într-o proporție mai mare sau într-o proporție mai mică, reprezintă o luptă pe care Dumnezeu o duce. De exemplu, despre Behemot, se spune că ea este cea dintâi dintre creaturile lui. Uh-huh. Cea dintâi ființă care a existat în cer și cea care s-a ridicat să-l conteste a fost îngerul. Lucifer, Luceafărul, fiul zorilor. Uh-huh. În spatele tuturor acestor realități poetice, noi ar trebui să vedem de fapt o luptă pe care Dumnezeu o dă împotriva oricărui exponent al răului. Chiar dacă aceste creaturi în mod clar erau imagini simbolice ale unor întruchipări din timpul respectiv sau duceau la anumite concepții mitologice din timpul respectiv. Când noi citim Biblia și ne izbim de astfel de creaturi, noi ar trebui să înțelegem că în spatele lor stă de fapt un Dumnezeu care înfrânge chiar și miturile lumii antice. El este cel care înfrânge chiar și pe toți cei care se ridică împotriva lui. Noi mai vedem că în Scriptură nu doar împotriva acestora se dă lupta, ci noi mai vedem că Dumnezeu vorbește și despre dragoni în multe, în unele situații. În alte expresii se întâlnește pericopa aceasta dușmanii lui Iahve, ne făcând trimitere doar la oameni, ci făcând trimitere și la anumite ființe angelice. Cert e un lucru, lumea biblică este o lume a conflictului, este o lume a luptei, este o lume a încleștărilor, din care chiar dacă aparent Dumnezeu iese înfrânt, El este în realitate marele victorios, marele biruitor.
Bun, reîntorcându-ne la partea, să zic eu, de început în istoria poporului Israel și a războaielor lui, vreau să punctăm câteva episoade din Vechiul Testament în care, sau despre care putem spune clar că, domne, acolo este vorba de un război fizic și, așa cum l-am numit noi, tehnic vorbind, sfânt.
Acum, Scriptura ne prezintă mai multe războaie. Ele pot fi puse pe categorii în măsura în care identificăm dușmanii. Prima referință pe care noi o găsim despre Dumnezeu în calitate de războinic, da, este în Exod, capitolul 14, în clipa în care poporul Israel este prins între două, este prins între doi factori ce nu îi permit să aibă vreo scăpare. Primul factor de presiune este Marea Roșie, iar al doilea factor de presiune sunt egiptenii. Acum noi vedem că în Egipt are loc o judecată, asta este evident, este clar, are loc o judecată împotriva divinităților Egiptului și împotriva poporului, însă în clipa în care egiptenii mor în Marea Roșie, în necați, acolo de fapt avem un fel de fază executivă a judecății pe care Dumnezeu o are. Moartea egiptenilor trebuie să fie văzută ca pe o judecată finală a Dumnezeului Scripturii asupra egiptenilor. Dintr-un al doilea punct de vedere, marea întotdeauna în Scriptură, ne luând și ne interpretând simbolic toate pasajele, marea este în general un obstacol. Întotdeauna vezi a se vedea orice apă, râu. Îți dau un exemplu, râul Iordan. Când ies din Egipt, primul obstacol este Marea Roșie. Când vor să intre în Țara Promisă, primul mare obstacol este râul Iordan, adică pelerinajul lor, ieșirea din Egipt are de-a face cu trecerea prin apă, intrarea în Țara Promisă are de-a face cu trecerea prin apă. De fiecare dată apa iese înfrântă, cum s-ar spune, adică e un Dumnezeu care are un control asupra naturii și este un Dumnezeu care, El este Cel care duce războiul pentru Israel, nu Israel se luptă. Uh-huh.
Practic asta le-a și promis. Dom'le, stați liniștiți că Domnul se va lupta pentru voi.
Exact. Asta ar fi tema principală. Al doua secțiune pe care noi o avem este, dar aici este foarte mult de vorbit, războiul sfânt și cucerirea Canaanului. Aici, dacă punem informațiile amintite anterior, că capătă un sens povestirea biblică, narațiunea biblică, ce ar mai fi spus este că Dumnezeu este Cel care hotărăște strategia de război. Asta se vede în cazul cuceririi țării Ierihon. Dumnezeu este Cel care hotărăște strategia, Dumnezeu este Cel care merge înainte, Dumnezeu este Cel care hotărăște când anume trebuie dată lovitura decisivă.
Chiar dacă nu mai avem timp, vreau să deschid o mică paranteză.
Așa.
De ce se vorbește doar despre cucerirea cetății Ierihon și despre atacul asupra altor cetăți din Canaan nu se vorbește?
Acum, cetatea Ierihon era una dintre cele mai puternice, doar așa îți punctez răspunsul, da. Era una dintre cele mai puternice cetăți, era, cum s-ar spune, prima în drumul lor spre cucerirea țării. În al treilea rând, oamenii cetății respective se simțeau cumva la adăpostul unei vieți liniștite prin faptul că cetatea părea de necăzut și mai există un motiv și anume cucerirea cetății dă de înțeles potențialul pe care poporul îl are în clipa în care Dumnezeu conduce războiul. Celelalte cetăți, oraș sau celelalte cetăți care au căzut nu trezesc amintiri sau nu trezesc atât de multe informații autorului biblic decât din anumite perspective. Cetatea Ai iese în evidență pentru că era mult mai mică decât Ierihonul și cu toate acestea ea nu reușește să fie cucerită și de aici învățăm lecția legată de starea de curăție pe care poporul trebuie să o aibă pentru a lupta în numele lui Dumnezeu.
Deci, practic, cucerirea cetății Ierihon era, de fapt, o cheie pentru cucerirea întregii țări.
În primul rând, în al doilea rând, numele lui Dumnezeu apare în dreptul narațiunii acestea de 12 ori. Aha. Deci, de 12 ori ni se spune că Dumnezeu este Cel care conduce, Iahve este. Aha. În prim planul povestirii nu este poporul. Poporul este obedient, este ascultător, este supus. El nu face decât să execute anumite directive. Ei, de aici învățăm că războiul este al lui Dumnezeu în primul rând, nu al omului. Și aici pot fi spuse extrem de multe lucruri și anume astăzi războaiele se poartă în numele unei diplomații al țării X sau Y. În timpurile antice și din punctul ăsta de vedere al Bibliei, războiul nu este dus în nume personal, ci războiul este al lui Dumnezeu, purtat pentru Dumnezeu, e forma în care El judecă neamurile, modul în care El atribuie dreptatea, iar poporul venind într-un loc nou, curat, poporul dacă nu rămâne credincioși, are aceeași soartă.
Adică îl vede pe Dumnezeu războindu-se cu ei.
Da, pe asta s-a întâmplat. Dumnezeu întotdeauna a și schimbat taberele. Cartea lui Ieremia, cartea lui Ezechiel ne punctează că Dumnezeu a luptat chiar și împotriva propriului popor când i-a dat în mâinile babilonienilor.
Și acesta fiind numit tot un război sfânt. Pentru că este inițiat de Dumnezeu.
Este inițiat de Dumnezeu, este al lui Dumnezeu, de aceea nu omul e factorul. Când noi nu înțelegem tema războiului în Scriptură, noi de fapt nu înțelegem caracterul lui Dumnezeu, spuneam noi data trecută.
Exact, da.
Deci noi, ca în mintea noastră lucrurile să fie clare, noi trebuie să înțelegem întâi caracterul lui Dumnezeu, pentru ca în lumina aceasta să înțelegem modul în care Dumnezeu acționează aici.
3 minute până la final, vreau să te întreb, ce lecții despre Dumnezeu învățăm din această discuție despre războiul sfânt?
Prima și cea mai importantă lecție este că războiul poate fi înțeles în cadrul unui conflict cosmic dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana. A doua lecție este că Dumnezeu este cel care deține controlul asupra acestui război. El este cel care coordonează, el este cel care dirigează, nu omul. În al treilea rând, vedem că Dumnezeu este implicat într-un război cu anumiți exponenți ai răului, fie pământeni, fie cerești. De asemenea, mai vedem un alt lucru pe care noi îl putem învăța din Scriptură. Dumnezeu declară un război noțiunii și declară un război păcatului. Declarând război păcatului, toți cei care intră sub incidența aceasta a păcatului, fie că e Israel, fie că sunt popoarele din Canaan, fie că vorbind de o persoană la nivel individual, nu contează. Dumnezeu oricum poartă războiul, dar îl poartă împotriva acelui păcat, iar sub umbrela acelui păcat, dacă s-au strâns și oameni, logic că și aceștia sunt, sunt implicați.
Bun, pentru că am pornit în debutul emisiunii trecute despre războiul în numele Domnului de la exemplul ISIS, vreau să te întreb, în contextul acesta, este justificată astăzi o discuție despre un război sfânt în cazul ISIS și în cazul altor potențiale conflicte
nu
de felul acesta?
Nu putem vorbi despre un război sfânt în termeni biblici,
așa,
dintr-un simplu motiv, și anume că în momentul în care în Scriptură vorbim despre noțiunea de război în care Israelul este implicat, noi vorbim de o anumită guvernare teocratică, adică Dumnezeu era cel care conduce poporul. Iar la nivelul statelor lumii, din informațiile pe care le am
și din ce se vede,
nu există o guvernare teocratică, adică nu Dumnezeu conduce națiunea respectivă. În Scriptură vedem că a fost posibil până la un anumit moment s-a realizat lucrul ăsta. În contextul ăla s-a putut, în contextul lumii noastre, datorită formelor de guvernământ, nu mai este posibilă declarația aceasta.
Florin, îți mulțumesc pentru răspunsurile acestea, pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, mai avem mai puțin de 50 de secunde până la final. Privind în Scriptură, îl descoperim pe Dumnezeul lui Israel, un Dumnezeu războinic, un Dumnezeu care luptă împotriva păcatului și nu a omului, un Dumnezeu care vrea să facă dreptate și să așeze lucrurile în ordinea lor inițială. Până data viitoare, doamnelor și domnilor, vă recomand ca de fiecare dată să iubiți Biblia, pentru că acolo îl vom descoperi pe Dumnezeul adevărat, Dumnezeul cuceritor, Dumnezeul care răzbună omul cinstit și înfrânge păcatul. Să aveți o zi frumoasă în continuare și binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră. La revedere!